Top Sport lažybos.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Koks bebūtų jūsų tikslas, būkite visa galva aukščiau. Wolfas Engelman.
Pajus sporto dvasia su topo centru. LG Nano Cell televizorius tik 479 eurai.
Labas rytas, 15 min draugai, labas rytas, skrientis kamuolys, kaip ir kiekvieną dieną, 9 valandą sveikinasi su jumis. Šiandien studijoje turime svečią, rašytoją, publicistą ir didį Niderlandų rinktinės gerbėją Aidą Puklevičių. Labas rytas.
Labai rytas.
Ir Marius Bagdonas, 15 min sporto žurnalistas. Taigi, aš noriu pradėti šitą laidą šiek tiek kitaip negu visas. Tai kas šitą taurę? Kels, galit pažiūrėti, kokio svorio čia?
Nuo svorio aš ko gero nenustatysiu, kas jie kels, nes sunkiai būtų, jeigu 3 kg tai laimės italai, jeigu 4 kg belgai ir dakonas. Ir favoritai tarsi aiškus, man atrodo, juodų arkliukų nebelabai, ko gero šitame čempionate gali likti. Nu, yra ten, gali kažkas sakyti, kad čekai juodas arkliukas, gali sakyti, kad velsas yra juodas arkliukas, bet prieš čempionatą kažkada minėjo, kad Turkija yra bus juodas arkliukas, bet tai buvo toks juodas, kad jo niekas net neižiūrėjo.
Jo, Turkija tikrai labiausiai nuvylusi čempionato komanda, o šiaip tas pirmas turas praėjo šiek tiek ir antro. Kuri komanda turi tas simpatijas paties, kurios galbūt negalvojot, kad
palaikysit? Tai viena komanda, kuri turi visuomet mano simpatijas.
Jo, bet iš tų...
Ir ta, kuri sugeba dažnai net nedalyvauti, kas 10 metų dingsta iš eterio, po to vėl grįžta su triukšmu, tai Niderlandai. O šiaip atrodo geriausiai kol kas italai pirmoje vietoje, man absoliučiai. O antroje vietoje pagal brandą, mintį, aikštėj, tai dalinasi prancūzija ir Anglija.
Mhm. Šiandien kaip tik apie Anglą žais su škotais, tai apie tos rungtynės kiek vėliau pakalbėsim. Taigi pradėkim laidą, man atrodo, nuo to, ką matėm vakar. Danija, Belgija, 1-2. Danai gerai pradėjo rungtynės ir pirmas kilnys buvo tikrai labai solidus, bet tada ištiko De Bruyne. Belgijos rinktinę, Mariau, koks tai yra žvėris ir ar tikėjasi, kad De Bruyne tik pasveikęs po traumos, pirmą kartą pasirodęs aikštėje iš karto išdarinės tokius dalykus, ką jis išdarinėjo vakar. Rezultatyvus perdavimas ir įvartis, priminti.
Tikrai nesitikėjau, aišku, tai yra aukščiausio lygio žaidėjas, galbūt net šiuo metu geriausias pasaulyje, bet Danai labai gerai sužaidė pirmą kelinį ir iš tiesų aš kažkaip žiūrėdamas tas rungtynes tikrai jautėsi tas emocinis toks būstas po visų tų nelaimių sukrėtimų ir taip toliau. Ir tikrai žinant, kad tai yra FIFA reitingo lyderė Belgija, kad tikrai šių rungtynių buvo laikoma favoritė, bet Danai pirmam kelinį absoliučiai dominavo, kurie progą po progos, įmušė labai greitą įvartį ir net įmušė, neatidavė tos iniciatyvos ir tikrai sužaidė žymiai solidžiau nei pirmajame mače su Suomiais. Bet tada po pertraukos viskas apsikeitė, kaip tu minėjai, Kevinas De Bruyne buvo tikrai nuostabus ir vienas nulėmė rungtynę, sakyčiau.
Ne, nes matėsi, kad reikia kažką daryti, nes pirmam kelinį belgo puolimas, ir ne tik puolimas, apskritai kamuolio kontrolė, ar dar, nors buvo tokia buka ir beviltiška, kad ten buvo galima, aš nežinau, suskaičiuoti, jau nebūtų štiekę, nežinau, rankų, kojų, pirštų situaciją, kur įmetamas kamuolys, elementariai kiekybinę persvarą Danai sukuria bet kurioje situacijoje gynybinėje, atima kamuolį ir tada tradiciškai ilgas perdavimas dažniausiai į dešinę pusę, Daumsgardui tas praeina ir arba perdavimas rezultatyvus į aikštelę, arba tada kirtimas ir išėjimas ant smūdžio. Ir visą tą laiką belgai nieko nesuvėjo, po to jo įvyko De Bruyne ir pamatėm, kad kiek jis lemia komandai ir kad realiai, nepaisant viso to, kad tai yra ta auksinė karta, raudonųjų vilnių ir panašiai, bet tai visą kūrybą laikosi ant jo. Kūryba ant jo laikosi.
Ir matėm visą sezoną, jo pasirodymus Manchester City komandų ir man atrodė, kad na, Belgijos rinktinė yra iš savęs pajėgi ir be jo kažką daugiau parodyti, bet matėm, kad be jo ir su juo net ir ką tik grįžusiu po traumos, po veido dviejų lūžių, na, visiškai kitas žaidimas, absoliučiai kitokia.
Jo, nes kitais atvejais, buvo vienas žiauriai charakteringas pavyzdys, kad Lukaku turėjo grįžti iki vos ne vidurio aikštės, ten pasimt kamuolį, ir po to tradiciškai lukatiškai bandyti tranuoti ir praeiti, nusitemdamas su savimi kokias 5, 6, 7, 8, 9 danus įsikabinusius. Bet nu kiek tu tokių dalykų pridarysi, reikalinga kažkokia kūryba ir žaidimas per erdves, o ne per prasivežimus. Tai va, De Bruyne, tai va tą ir sugeba daryti, matyti erdves ir jas išmetinėti kamuolį.
Ir tų situacijų buvo labai tokių daug, kur pirmajame ypatingai kelinį, kur belgų tas vidurys atrodo toks visiškai tuščias.
Anemiškas toks.
Taip, ir Danai per ten laisvai priima Hoibergas kamuolį, savo gali paskirstyti, pasižiūrėti, pakelt galvą, kur čia kas laisvesnis ir taip toliau. Kai Martinezas antrajame kelinėje išleido De Bruyne, jis faktas, kad visą tą zoną vienas užėmė ir dominavo.
Jo, ir reikia paminėti, kad Jusufo Pulseno įvartis 99-ąją po 99 sekundžių yra antras greičiausias Europos čempionatų istorijoje, greitesnį buvo mušęs tik tai 2004 metais Dimitris Kiričenko prieš Graikiją, jam prireikė 65 sekundžių, tai...
Tačiau čempionatas, kuris kūrė istoriją, pirmą kartą Anglijai laimėjo atidaromąsias varžybas, pirmą kartą Vokiečiai Europos čempė prakišo atidaromąsias varžybas, žodžiu, kuriam istorijas.
Jo, ir Belgija jau užsitikrino vietą aštuntfinalyje, o Danų dabar situacija yra sunki, jie pralaimėjo tas pirmasias sunkias ir emociškai ten slėgusias labai rungtynes prieš Suomiją, dabar pralaimėjimas Belgijai, šansai dar neprarasti, bet reikės su Rusais sužaist labai geras rungtynes.
Ir laimėti, nes trijų taškų dažniausiai pakanka tam, kad išeitum kaip ketvirtą geriausią
komandą iš grupės. Turėtų pakakt. Ir klausimas...
Keturi gal taškai jau ta tikrai.
O keturi tai jau absoliučiai visiška garantija.
O pačiam Danų dabartinė situacija ir tas, jeigu, tarkim, Danam nepavyktų išeit, būtų labai gaila tos komandos, žinant tą visą jų istoriją šitam čempionate.
Čia kažkur buvo, neprisimenu, kas parašęs, kad svarbiausia, kad Eriksenas gyvas.
Taip.
Čia kažkas tą parašė ir tikrai aš manau, kad ir fanų buvo panašus požiūris po pirmojo mačo ir tų 15 minučių, kurias aš norėčiau atmatyti ir niekuomet daugiau tokių dalykų nematyti aikštėje, tai jiems yra visuomet tikrai gali atšita, bet šiaip aišku būtų labai gaila, joba, kad tai, ką jie vakar rodė, ypač per pirmą kėlinę, nu, tai yra tikrai daug geriau negu tai, ką yra rodžiusi Rusija ir daug labiau verti eiti į aštuntfinalį ir parodyti, ką galima dar ten padaryti. Aš nemanau, kad jie toli galėtų nueiti. Komanda vis tiek, ji turi, aišku, turi klasę, turi tradiciją, turi labai neblogų sakykime, kokie čia B grandies žaidėjo, tokių net ne super žvaigždžių ar dar ko nors, bet tikrai žaidžia protingą futbolą. Bet jau savo, aštuntfinalis tai yra stadija, kai tikrai turkia ne tik tai klasės, bet reikėjo dar šiek tiek sėkmės susipresnė iš varžovais.
Ir turėjo vieną super žvaigždę, bet jau jos dabar šitam turnyre neturėjo.
Jo, dėja nebėra. Nors vakar, sako, tarsi atrodė, kad pirmą kėlinį, kad du atrodė, kad Kristijano visiškai netrūksta. Tai, visiškai gerai kamuolys ir judėjo, ir net ir buvo visą laiką mintis, sakau, klasikinė, vienas kraštas, dažniausiai dešinys, arba kartais kaip karių kraštų, ir iš jo artėti į baudos aikštelę.
Ir buvo 10-ąją rungtynių minutę tas gražus epizodas, kai iš esmės belgai kūrė, sakyčiau, savo pirmąją ataką, bet na, buvo jau prieš rungtynės paskelbta, kad sužaidus 10 minučių bus kamuolys išspiriamas į užribį, ir tam, kad na, 10 numerių vilkintis tradiciškai Eriksenas būtų pagerbtas, tai tiek žaidėjai, teisėjas, žiūrovai, visi plojo atsistoja Eriksenui, siuntė linkėjimus. Vakar teko skaityti keletą naujienų apie Kristijaną Erikseną, apie jo sveikatą. Tai visų pirma, Danijos rinktinės gydytojas paskelbė, kad Eriksenui bus implantuotas vadinamasis IDC. Jis yra implantuojamas po odą ir jis apsaugo nuo ateities tų panašių incidentų, jeigu prasideda skilvelių virpėjimas, tada elektros impulsais yra atstatomas širdies ritmas. Kitas dalykas, vakar teko skaityti Vokiečių Bild portale, vokietis gydytojas, kuris buvo vienas iš tų gaivinusių Kristijaną Erikseną, pasakojo savo istoriją, kaip viskas atrodė iš jo perspektyvos ir jis na, pasakau, kad jis sėdėjo iš pradžių visai kitoje aikštės pusėje su savo kolegomis, bet ir iš pradžių net negalvojo, kad tai yra kažkas labai rimto, bet sako, aš tada pamačiau, kad Danijos rinktinės gydytojas elgėsi na, labai neįprastai ir labai chaotiškai ir supratau, kad čia yra kažkas ir sakiau su kolegomis, kad mes turim ten bėgt. Jie nubėgo, sako, mes matėm jau, kad nešamas yra defibriliatorius, taigi situacija buvo rimta. Ir, na, prireikė, kaip jis sakė, svarbiausia pradėti žmogų gaivinti tokiu atveju ir taikyti defibriliaciją per pirmas 2-3 minutes. Eriksenui buvo pradėta įtaikyti per 3 pirmas minutes, tad sako, paskui su kiekviena minute 10% šansas mažėjo. Išgyventi mažėja, o jeigu pradedi tokiu greičiu, kaip buvo pradėta dabar, tokiam jaunam žmogui 90%, kad jis atsigaus. Tad ta situacija kaip ir viskas buvo tvarkoje. Ir dar ką paminėjo tas vokietis gydytojas, tai pirmus Kristijano Eriksono žodžius, kai jis paklausė, ar tu jau čia, ar tu su mumis, jis atsakė taip. Ir tada Eriksonas pasakė, o šūdas, man tik 29. Ir tai, man atrodo, irgi iliustruoja, kad ir Eriksenas iškart suprato, kas įvyko ir kas, kokio rimtumo tai buvo epizodas.
Šiaip aišku, turėtų būti klausimas, kas laimėjo.
Ok, apie šitas rungtynes dar kažką nori pasakyti?
Aš Braithvaito dar tą komentarą po rungtynių norėčiau apie šitą visą situaciją. Jisai sakė, kad apie 10 minutę sustabdytas rungtynes sakė, kad... Na, kad UEFA mums tai leido padaryti, nes nu, visgi vis tiek tai yra nusižengiant tokiem protokolam, sustabdyti rungtynes, nieks nežaidžia, visi ploja, atiduoda tą pagarbą, tai sako, yra tikrai labai didelis dalykas ir labai smagu, kad na, futbolas dar kartą parodė, kad yra tikrai daugiau nei tik tai, kas vyksta aikštėje ir ne tik tai 22 tų žaidėjų gainiojamas kamuolių.
Ja. Vengrijai buvo skandalas per televizijos transliaciją šitų, nes ten treneris, kuris iš Vokietijos išmestas už tuos LGBT komentarus, tai jis ten pradėjo sklaidytis, sakydamas, kas čia per nesąmonę, kokios čia operų muilo operos žaidžiam toliau ir visa kita, ir taip po to 3 dienas turėjo ten valdyti tuos neatsargiai ištartus žodžius ir atsiprašinėti visus, tai mes ne, aš tiesiog man rūpėjo fanai, kuriems svarbu matyti reginį, čempionatas retai vyksta, dėl to norisi, kad vyktų rungtynės toliau, bet aš aišku, iš kitos pusės suprantu Eriksoną ir labai jam linkiu sveikatas, toliau žodžiu.
Na, tikrai, ne patys protingiausi žodžiai.
Nu, tiesą sakant, jis ir niekomet nebuvo tas aštriausias įrankis pašiūrėje.
Ok, tai ką, judam prie Niderlandų, kurie vakar užtikrintai 2-0 nugalėjo Austriją. Depajus 11 metrų baudinį realizavo ir Dumfriesas 67 minutę įtvirtino tą pergalę. Tai na, jau pradėkim tada, kokie paties įspūdžiai po mylimos komandos pergalės.
Jo, ten šį kartą gal kaip nebūtų keista, gynyba atrodo visai gerai tvarkėsi, nes nu, tikrai išsivalydavo situacijas dažnai net neleisdami smūgiuoti vartus, dar iki smūgio, kas yra Niderlandams šiaip yra labai keistas dalykas, ypač dar atsidėjant, kad Van Dijk'o nėra, tai kuris tikrai praverstų šitą situaciją. Tai gynyba šiuo atveju atrodė tikrai geriau negu per rungtynes su Ukraina, kur ypač antram kilniui ten buvo, atrodė ten, kur dursi ten skylė gali atsirasti. O puolimas daug progų nerealizuotas, sukūrimą, bet nerealizuojama ir tikrai tokių gerų progų. Labai sunku vis dėlto vertinti komandas vien pagal tai, su kuo jos iki šio metų yra susidūrę. Ne? Nes jeigu mes galime šnekėti, kad jo, prancūzai atlaikė testą, sakysime, prieš vokiečius, prieš stiprią komandą, anglai irgi žaidė su stiprią komandą, su kroatais, tai italai atrodo vis dėlto kol kas dar nėra tikro testo išbandę, nepaisant to, kad demonstruoja nuostabų žaidimą. Ir olandai vėlgi, nu negalima vadinti nei vienos, nei kitos komandos, kad taip ir būtų pirmojo ešelono komandos, nei Ukraina, nei Austrija. Tai labai sunku pasakyti, kaip atrodys, jie susidūrus su tikrai stipriai, atrodo, man atrodo, burtai, o dabartinė situacija gali lemti, kad jie susitiks su trečia kitos grupės komanda, kuri tam gali tapti Vokietija. Mhm. Jeigu vokiečiai po prancūzų ir portugalų bus treti. Nu, tai tad vėl rėkausime gražinti dviračius tradicinį šūkį Olandą.
Klasikinė dvikova Vokietija Olandija. Aš pažymėčiau, kad De Ligtas grįžo į gynybos vidurį ir tikrai sprendė tas problemas ir De Buras irgi po rungtynių sulaukė...
Ne vieną kartą jis būtent valydavo situaciją.
Jo, sulaukė komentarų, kaip vertina šitą mačą, tai sakė, taip mes gal polime ir nebuvom tokie atraktyvūs, kaip įpratę, bet šį kartą mes koncentravom dėmesį į gynybą ir ta gynyba tikrai veikia. Nu, va gerai, svečias pasakė, kad pirmame mače tikrai jinai braškėjo, dabar viskas veikia labai neblogai, tai aš irgi sakyčiau, kai tau rungtynės vyksta pagal planą, kai tu pakankamai anksti įmuši tą įvartį, tai gal ir ten, nežinau, nėra ko draskytis puolime, jeigu rezultatas tave tenkina, kitus uždavinius turbūt reikia spręsti, bet mane bendrai, tai šitame čia Austrai šiek tiek nuvylė, aš tikrai taip tikėjausi, kad jie gali bent dėl tų lygiųjų pakovot, bet praleidę tą įvartį visiškai Zabicerio nesimatė, Alaba irgi pakankamai toks...
Ar Nautovičiaus trūko tikriausiai?
Na, aš Nautovičiaus ir pirmose rungtynės ir Nautovičius nepradėjo rungtynių, tai
Alaba, nu, į pabaigą jie bandė labiau.
Bet ir tai vienas tik smūgis iš visi vartus ir tas turbūt ryškiausias epizodas, tai ten Alabos apie 80 minutę, tas, kurį vartus nepataikė, bet pramušė tikrai labai neblogai. Tai šiaip tos reakcijos truputėlį iš Austrų pasigėdau.
Dar grįžtant prie De Ligto ir jo įtakos ne tik gynybai, jis 40 iš 40 perdavimų. Visi tikslus ir joks Niderlandų žaidėjas nuo 80-ųjų nėra.
Čia visuomet reikia tą atsiminti situaciją, kad toje pozicijoje žaidžiantis žaidėjas mažiau turi šansų suklysti, negu sakysime žmogus, kuris yra jau puolantysis saugas ir atvedinėja perdavimus į baudos aikštelę darganas. Gynėjai vis dėlto yra šiek tiek jam lengviau tos
atvedinti. Arba vartininkų, arba šalia
komandos. Toni Krosas irgi labai daug tikslių perdavimų atliko, bet sakė visi, nu, tikslus perdavimai, bet nulis. Zero naudos, nes visi buvo absoliučiai horizontalus, o ne vertikalus. Tai aišku, su tais nesuklysi, bet komandai irgi nepadėsi.
Jo, ir dar vienas dalykas, Jorginho Wijnaldumo, man atrodo, dar nepaminėjom, tikrai nuostabias rungtynės šitą sužaidė. Ir, na, Liverpoolis atrodo gali šiek tiek graužtis nagus, paleidę šitą žaidėją. Bent jau pagal tai, kaip jis atrodė, nes jis berods į Paryžiaus Saint-Germain kelias iš šią vasarą.
Labiausiai, kad graužti, nugaugus, reikėjo vis dėlto Man City, nes dėl to, kad Roberto Mancini kažkada visiškai bereikalo atleido nesulaukti, kol jiems duos tikrą rezultatą. Nors nuo jo pradėjo klubo, būtent klubo kilimas ir atgimimas.
Denzelis Dumfriesas, man atrodo, dar yra žmogus, kurį būtinai reikia paminėti. Prie visų penkių kol kas įmuštų įvarčių jisai prisidėjo ir tikrai šitas pasvalį jaunuolis kokią formą demonstruoja, tai tikrai yra nuostabu ir man atrodo, kad jeigu yra žaidėjas, kuris taip labiausiai nustebino šitam čempionate, tai yra jisai. Ir vakar vėl, jeigu pirmajame mače ten, sakykime, prausė visiškai Mikolenką tam savo krašte, tai vakar turėjo antrajame kelinėje tokį jau tituluotą rimtą varžovą Davidą Labą, bet ir tai jam netrukdė ten dominuoti, jisai drąsiai žaidė, kūrė progas, įmušė, tai, nu, tai tikrai puiku.
Ok, ir trečiosios vakar dienos rungtynės, Ukraina, Šiaurės Makedonija, 2-1, ukrainiečiai išsiveržė į priekį 2-0, paskui, na, šiek tiek prisidarė savo problemų su tuo praleistu įvarčiu ir atsirado toks nervingumas, bet galiausiai tą pergalę jie iškovojo, įdomu tai, kad Jermolenko ir Jeremčiukas yra pirmas duetas mušęs dviejose atidarymo rungtynėse Europos čempionatų istorijoje, tai čia vėl tokie istoriniai faktai iš manęs, aš juos labai mėgstu. Ir šiaip, kaip Ukraina, prieš Niderlandus jie atrodė gerai ir šiek tiek galbūt man buvo gaila, pavyzdžiui, kad jie tų taškų nepasėmė. Šiandien vakar viskas atrodė daug geriau.
Nežinau, ar čia... Čia kodėro net nesusiję, nesusiję ir su taktika pasirinkta, nesusiję ir su žaidėjų klase. Čia yra labiau gal požiūrio reikalas. Jeigu, pavyzdžiui, su Olandija tikrai buvo pademonstruotas labai šaunus požiūris, kad kabintis nepriklausomai nuo situacijos, eiti, lyginti ir daklos, tai čia išėjo toks įspūdis į antrą kėlinį galvodami, ai, tai jis jau švilptų iš karto 90 minučių, nepaisant to, kad mes išėjom, kad tai antrą kėlinį žaisti, nes šiaip viskas aišku, mes jau du įvarčiam, ką čia žaisti. Nu ir vat iš tokio požiūrio, vėlgi, kas manau, neturėjo būti pirmas dalykas, kad treneris turėjo sakyti prie pertraukų, kad žaidimas nesibaigė, žaidžiame toliau, bet išėjo tikrai tokio požiūrio, kad ir po to prisidarė, nes nu, koncentracijos toka buvo net jau tuose mikro detalėse, mikro dvykose, kažkas nepribėga per pusmetrį, kažkas nepagalvojęs perduoda ir tada ir pradėjo Šiaurės Makedonija šitas dalykus elementra naudotas, matybas, kad priešininkas nesistengia dominuoti ir priešininkas netgi nesistengia, nu, trasė neagresyviai užsimti vien posesiją, bet tiesiog priešininkas laukia, kol nuskambė švilpukas. Nu, tada naudojasi tokiais dalykais.
Ir jo labiau, kad tas pirmas kelnys atrodė toksai, tikrai Šiaurės Makedonija nieko nepademonstravo per jį ten, sakykime,
įmušė.
Tai man atrodo irgi truputėlį užliuliavo ukrainiečius ir po pertraukos jie taip, na, po to truputėlį ta intriga grįžo, bet vis tiek laimėjo stipresnė komanda, reikia pripažinti, ir dar įdomus faktas, kad abudu įvarčius šiuose rungtynėse ukrainiečių skyrė 5 minutės, kaip pirmajame mače su Olandais 4, tai tokia atkarpų komandėlė gerai, sužaidžia 5 minutės savo padaro ir tada jau...
Tada jau kebra prūkų. Turim laiko.
Šiaip Šiaurės Makedonijos treneris Angelovski po rungtynių sakė, na, rungtynės, jis taip visai patenkintas kalbėjo, sakė, rungtynės trunka 90 minučių, mes tai parodėm, dabar visa Europa suprato, kodėl Šiaurės Makedonija yra šitam čempionate, kad mes galim kauti su visais. Na, bet reikėtų gal šiek tiek nuvilti ir pasakyti, kad nu,
jo, vis tik... Kodėl? Aš manau, kad jie yra labai patenkinti, nes pagrindinis argumentas yra, žiūrėkit, mes žaidžiam čempionate, o graikai ir žaidžia.
Jo, ir šiaip dar yra tų šalių kitų, į kurias galėtų pabaksnot pirštuku. Aštunta šalis, kuri debiutinį savo čempionatą pradeda 2 pralaimėjimais istorijoje, tai čia tikrai nėra kažkas stebuklingo ir tiem naujokam dažniausiai nėra labai lengva, na ne visi Suomiai yra tikriausiai. Ir ką, Ukrainai dabar laukia labai rimtas išbandymas tos trečiosios rungtynės, labai svarbios kovoje tiek dėl pozicijų turnyro lentelėje, tiek dėl galimai ir išėjimo į kitą etapą. Tai aš nežinau, man labai norėtųsi, kad Ukraina su Austrai žais ir kad... Man atrodo, Ukraina vertesnė komanda, bent jau per tas dviejas rungtynes.
Bet tai lygios komandos, Austrija... iš esmės. Tikrai gali būti ir taip, šiaip tai... Aš tai manau, kad turi visus šansus, vėlgi klausimas, kokios numatys schema ir ar koks bus požiūris. Nes va, Olandai parodė, ką reikia daryti su Austrijais.
Taip.
Tiesiog ten paimta pamoka, aišku, Austrai bandys kažkokią išvadas irgi daryti ir taip pat galvoti apie tai, kuo pavadinti ukrainiečiai ir kodarus. Bet šiaip jo, ten tuo ir įdomus tas paskutinis trečias turas, kad vis dėlto dar yra daug nežinomųjų. Ir jeigu mes žinome jau šiek tiek komandų, kurios jau yra užtikrinusios, tai vis dėlto dar daug spręsis paskutinėme mače, ir to būtent tas mačas, kuriame dėja reikės su dviem televizoriai žiūrėti, ten vieną lygiai greičiai, tai tuo jis ir bus įdomus.
Ok, ir ką, pirmosios mūsų laidos dalies pabaigai. Paruošėm tokį linksmą video, mes kalbėjom prieš tai laidose, matėm, kaip Ronaldo traukė Coca-Cola buteliukus, matėm, kaip...
nealkoholinis naikinamas.
Taip, tai dabar Čerčesovas, Rusijos rinktinės treneris, pasielgė štai taip. Atsisėdo spaudos konferencijoje, pamatė tuos Coca-Cola buteliukus ir nusprendė tradiciškai, ūkiškai, daug galvos nesukdamas, kaip prie žiūriuko mes dažnas mėgstam, štai taip. Atsigaivino.
Ranka įgūdus matosi.
Tai dar gerai, kad nesu dantim atsidarė.
Ar žieptuvėlio neišsitraukė. Tai va, šiaip tas buteliukų patraukinėjimas dabar tapo kažkokiu šito čempionato trendu beje, nes mačiau ir Jarmolenko po spaudos konferencijos, sakė, pasidėjo priešai save visus, sakė Coca-Cola, Heinekenas, jeigu norit, susisiekit su manim. Aha. Tai buvo viskas tvarkoj, mačiau ir per Škotų spaudos konferenciją buvo, tai dabar žodžiu, čia tampa šito čempionato kažkoks užklasinė visų veikla, tuos buteliukus pasistumdyt, o mes pirmąją dalį baigiam ir jau po netrukus sugrįšime į antrą.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Antroji dalis, kas šiandien laimės, mūsų partneris Top Sport ir D grupė dienos rungtynėmis išrinkome tą britišką įmūšį tarp Anglijos ir Škotijos. Pasakysiu tiek, kad bukmekerių prognozija yra 72% anglų pergalė, 10% škotų pergalė ir bent jau kiek teko matyti visų tų prognozių iki šiandien, tai 10% neatsimenu, ar mačiau. Tai ar vyrai tikrai škotai turi tiek mažai šansų prieš anglus?
Jeigu žiūrėtum filmą Braveheart, tai turi daugiau šansų. bet filmas yra, kaip visi žinome, labai istoriškai neteisingas, ten daug nesaunių. Ne, tikrai, ne to lygio komandos. Maskau, anglai yra viena iš jaunesnių komandų, tačiau atrodo, kad žmonės ir kartu žaidžia vėl neišnio tiek laiko, ir kad žaidžia jie patys jau kokie 30 mečiai ir plus, nu tikrai atrodo labai brandžiai ir labai protingai jų žaidimas. O Škotija, nu elementariai, tiesiog netgi Velsas talentų prasme yra tikrai visa galva aukščiau už Škotiją. Škotai žaidžia taip, kaip gali, stengiasi, sakyti, bet nu, tu negali peršokti daug aukščiau savęs. Aš visiškai sutinku, gali entuziazmo apimti, apkvaišę nuo
atsilaikyt
adrenalino ar dar ko nors įmušt netyčia įvertį ir po to išsikasti apkasus per visą upę Tvidą, kuri skiria Škotiją nuo Anglijos, bet šiaip aš netikiu tikrai, tikrai nelabai tikiu ir nemanau, kad čia turiu daug šansų. Tik aš prisimenu vieną dalyką, kad kažkada dar, kai dirbau žurnale FHM, Britų FHM buvo apklausa, ką jūs labiau norėtumėte, ar praleisti naktį su Claudia Schiffer, ar įmušti lemiamą įvartį už Anglijos rinktinę. Tai buvo 76% sakė, kad įmušti įvartį, o tie 26% kurie Claudia Schiffer rinkosi, visi atėjo iš Škotijos, kurie sakė, aš geriau jau su princu Čelzu permėgosiu, negu už tos anglus mušiu įvartį. Tai čia tiek apie draugystę, kuri egzistų, kuri yra Albionė.
Ok, ir paskutinį kartą prieš 25 metus šitos šalys žaidė tas oficialias rungtynes, nedraugišką susitikimą. Mariau, sutinki, kad neturi Škotai jokių valčių šiandien?
Turbūt reikia taip pripažinti visgi, žais namuose anglai, faktas, kad turi didžiulį pranašumą ir kokybės žymiai daugiau, bet tas istorinis kontekstas, manau, vis tiek toks dėl ir žiūrovam tribūnos, ir patiems futbolininkams, na, tiek škotai išeis, kaip va, tam filme garsiajam išeis, taip ir anglai, manau, kad norės pademonstruoti, kad čia visgi, na, tikrai mes principinis mačas, faktas, seniausias iš vis pasaulyje, tarptautinės pirmos rungtynės. Beje, žinot, koks rezultatas buvo pirmame mače?
Palauk, ten buvo 6-2, ar kiek ten buvo?
Ne, 0-0 pasibaigęs jo pirmosios rungtynės. Tai o 96 metais Vakurmantas minėjo prieš 2-0 laimėjo tada anglai ir irgi buvo, nu, tikrai didelė ten šventė, didelis principo reikalas laimėti. Tai šiandien aš sutinku, kad anglai faktas, kad jeigu sužais savo galimybių tai pribose, arba bent jau panašiai kaip pirmajame mače, tai manau, kad škotai tikrai neturės galimybių. Kitas dalykas, grįžta Kieranas Tierney, tai jiems labai svarbu žaidėjas, gal tas šiek tiek tos kokybės pridės, anglų gretose jau irgi lyg tai tie žaidėjai, kurie buvo traumuoti, tas savo žaizdas išsilaižė, lyg tai kalbama apie Maguire'o sugrįžimą.
Taip, jis pats jau patvirtino, kad gali žaisti.
Jau treniruojasi, tai bus įdomu, nes tikrai pirmajame mače veikė ir be jo puikiai ten ir gynyba, ir saugų linija, be Hendersono tikrai puikiai Philipsas su Declan Rice'u žaidė, tai bus įdomu, kokius Southgate'as sprendimus tuos priims. Beje, įdomu, kad Southgate'as tuose rungtynėse 96 metais žaidė ir sakė, kad na, ten, kadangi žurnalistai visada turi paklausta, kaip čia tos rungtynės buvo ir taip toliau, ar čia bando tipus kažkokių, nežinau, ten emocinių dalykų savo auklėtinim, tai sakė, na, jie yra jau tokie vaikinai, kur ten svarbiausia, kad suprastų, kad reikia iškovoti 3 taškus, o ten istorinės visos tos sąsajos, tai jau ne tie dalykai, kuriais aš juos noriu kvaršinti jų galvas.
Jo, nes jeigu prisimintų tą čempą, tai kodėl motivuoti labiau reikėtų, jeigu susitiktų su vokiečiais, kaip išeina Mölleris po pendelį mušimo, va toks. Va,
jo, ir šiaip įdomu, kad buvo daug kritikos Davidui Marshallui, škotų vartininkui po tų rungtynių su čekais, ir aš jūsų irgi noriu paklausti, ar ryštumėtės keist vartininką po vienerių rungtynių, turint omeny, kad, na, psichologiškai gali ir sužlugdyti žmogų, man atrodo.
Ja, vienas dalykas, antras dalykas, nu, kad ta kritika iš esmės ji susiveda į tą vieną nelaimingą išėjimą. Nes buvo ir momentų, kai gelbėjo, buvo dar kartais galėtum pasiginčyti dėl kai kurių sprendimų, bet nu, ten buvo kiekvienam vartininkui pasitaiko priimtinė. O dėl šito sprendimo dažniausiai tai yra kritikuojamas ir nu, tikrai manau, kad šį kartais labai atsargiai išeidinės iš vartų į priekį, prisimindamas, kas gali nutikti. Jo.
Šiaip pažymėsiu, kad jam 35 ar 36 metai, tai jeigu tu taip jau išeini ir žinai, kad reiks skuosti į gynybą, tai gal kai 22, gal kažkaip lengviau tau skuodžiasi į tą gynybą. Dabar kai 36, tai nežinau, yra toks klausimėlis. Kitas dalykas, kad man atrodo, žmogus, kurį pakeistų, tai būtų Kreigas Gordonas iš viso, man atrodo, pats vyriausias, nu, ar vienas 38 metai tenai, tai vienas vyriausių čempionato šių žaidėjų, tai irgi turbūt, na, tokia opcija, nežinau. Tai...
Gerai, tai vyrai, ką prognozuojat šitam derbi britiškajam?
Ai... Mes turėjom pasakyti, kas įmuš, kelintą minutę.
Kas bus įspėtas, eilės tvarka.
Ir ką po rungtynių sakys treneris.
Taip.
Nežinau, aš tai būčiau linkęs vis dėlto gana konservatyviai mąstyti ir skaičiau 1-0-2-0 anglų
naudai. Aš irgi manyčiau, kai prieš 25 metus buvo 2-0, tai gali būti dabar visiškai irgi lygiai. Taip pat kažkaip labai galvoju, kad škotai gali ir net neįmušti įvarčio, man taip
šviečiasi.
Nors įdomu tai, kad prieš Čekiją 19 smūgių atliko į vartus škotai ir nesugebėjo pelnyti įvarčio, tai, o Čekai tuo tarpu atliko 10 smūgių ir pelnė 2. Tai tiek apie šitas rungtynes, D grupė Kroatija, Čekija. Čia įdomu tai, kad kroatų pergalės tas tikimybė vertinama 45%, čekų 27%, bet po tų pirmųjų abiejų komandų rungtynių aš vis dėl to apverščiau, bent jau aš šituos skaičius. Nesakau, kad čekai yra favoritai, bet aš prognozuočiau, kad kroatai šiandien 3 taškų neiškovos, nes to kažkokio užbaigimo jiems trūksta, žaidėjų priekyje jiems trūksta, čekai ant geros bangos ir mano tokia akla visiškai prognozija būtų, kad šiandien kroatai pergalės nešves.
Nu, jiems labiausiai gal trūksta, tai šviežio kraujo, nes nelabai ką atsivežė iš šviežio kraujo, tai yra žmonės patikrinti, bet tiesą sakant, jau visiems jie pradeda saulelį vakarop šiek tiek rėdėti ir naujų kažkokių kortų iš rankovės neištrauks nei Luka Modričius, nei Rakitičius neištrauks. Problema yra būtent, bet to pečiu tai yra papildoma jiems motivacija. Tai yra vienas iš tokių dalykų jiems paskutinį kartą kažką trinktelti durimis, parodyti ar daugas, tai papildai motyvuoja. Čia, kai tuo tarpu apsvitai, žaidžia neįpareigoti. Niekas jų nei teis, nei dar, ko nors prašyčiau, žaidžia laisvai ir dėl to, ir sakau, jie visiškai realiai gali tapti tuo tamsiuoju arkliuku, kuris gali pagadinti kraują ir favoritams.
Beje, Patriką Šiką mes tada jūs, tiksliau, laidoje išrinkot turo žaidėjų. Ir paskui mačiau, kad nemažai tų portalų visokių apžvalgininkų irgi minėjo, kad Patrikas Šikas yra pirmojo šito turo čempionato žaidėjas. Taip, apie šitas rungtynės dar kažką, Mariau.
Vedranas Čurluka, beje, dabar dirba asistentų, buvęs gynėjas Kroatijos rinktinės, dabar trenerio asistentas, jisai irgi apie Šiką kalbėjo, sakė, kad na taip, jis sužaidė pirmas rungtynės tikrai nuostabiai, bet mes nei vienam niekada žaidėjų asmeninės gynybos netaikėm, tai netaikysim čia ir koks bebūtų Šikas, tai jie visiškai nekreipė dėmesio į koks buvo. Man atrodo, reikia dar irgi kontekstą pasižiūrėti. Visgi kroatai žaidė tikrai prieš pačią pajėgiausią grupės komandą. Ir dabar, kai jie susitiks su tuo varžovu, kur, na, čia kaip prieš turnyrą buvo turbūt net laikomi outsideriai, žinant, kad škotai žaidžia namuose, tai man atrodo, šioje grupėje buvo outsideriai, tai man atrodo, kad dabar, na, nežinau, kroatai turbūt tikrai bus komanda žaidžianti tuo vis tiek pirmu numeriu, aš kažkaip įsivaizduoju ten vėl.
Jo, ir turinčių žmonių, kurie gali vis tiek uždominuoti vidurį.
Taip, tai jeigu čekai vėl taip, sakykim, aštriai kontratakuos ir muštuos įvarčius, nes žinom, kad tikrai ten turi tų žaidėjų, kurie gali užbaigti tas atakas, tai tada gali visko būti, bet šiaip manau, kad na, viskas vėl priklauso nuo pačių kroatų, jeigu jie sugebės pademonstruoti tai, ką gali tą futbolą, kokį, na, sugeba žaisti, tai manau, kad čia kam bus labai labai sunku, jo labiau, kad motivacija dabar po pralaimėjimo kroatų yra turbūt didžiulė, jeigu, nes antras toks kluptelimas gali iš vis baigtis fiasko, tai.
Jo, ir dar grįžtant šiek tiek prie Patriko Šiko, kalbant apie jo formą, tai per paskutinės 9 rungtynes rinktinėje 8 įvarčiai 2 rezultatyvūs perdavimai, tai tas įrodo, kad tos net ir pirmosios šito žaidėjo rungtynė čempionate nebuvo kažkokia staigmena. Jis taip žaidžia pastaruoju metu su rinktinės marškinėlės ir tikrai gali būti didelė jėga ir ne tik grupių etape, bet manau, kad ir
toliau čempionate. Jo, šitą statistiką, pavyzdžiui, palyginti su Lewandowskiu, kur yra 2 įvarčiai per 14, man atrodo, rungtynių ar per 12 rungtynių, tai yra atrodo, kad nu, jeigu reiktų ir vertinti, kuris yra geresnis mušėjas, tai tada aišku, Šikas atrodo geriau už Lewandowskį.
Ok, ir ką, paskutiniosios rungtynės šiandien, Švedija, Slovakija, švedų pergalė 52% tikimybė, slovakų 19. Svarbu tikriausiai paminėti tai, kad Kolosevskis ir Svanbergas grįžta iš po COVID-o visų savo reikalų ir tikrai, manau, daug pridės Švedijos komandai. Švedai ir be jų jau turi tašką, atsilaikė ten prieš 1000 Ispanijos rinktinės perdavimų pirmame ture. Tai švedai laikomi favoritais ir ar tą favoritų etiketę pateisins?
Jo, bet prisiminkime, kad antra vertus Slovakijos mačias su Lenkais, nu tikrai maloniai visus nustebino ir jeigu viena iš vienos pusės buvo tikrai ganėtinai statiškas, ganėtinai inertiškas ir ganėtinai vienodas polimas, kuris vieną kartą pabandėme, neišėjo, nu davai antrą kartą vėl taip pat bandykime, tu tarpu Slovakai tikrai žaidė įvairiau, tik tiek, kad vėl švedai pademonstravo, kaip jie sugebėjo nu, visiškai uždaryti Ispanus ten, nes aš vienu metu buvau pradėjęs iš nuobodumo skaičiuoti tą perdavimo skaičių. Ispanų nerezultatyvų ir pradėjau galvoti, nu, ar čia ta besitęsinti tas fetišas kamulio posesija ir perdavimams, o kito po to pagalvojau, kad nu, neturi ką daryti. Neišėna ką daryti, nes nu, buvo pora šansų kirtimo, bet šiaip tai nelabai ką turėjo daryti, nes žiauriai gerai švedai buvo išsirinkę erdves. Uždarinėdavo erdves ir tiesiog nėra kur judėti. Tai tą jie sugeba gynybinį futbolą, dabar pažiūrėsime, kaip jie sugebės puolamąjį futbolą, nes šį kartą reikės. Aišku, ir su Ispanais jau buvo pora momentų visai, kur jie galėjo persirungti su aukšnikojomis, bet dabar vat, jie turės žaisti pirmu numeriu, tai bus įdomu pažiūrėti, kaip jie žais pirmu numeriu.
Labai bus įdomu, nes Slovakai irgi tokia pakankamai gerai struktūruota, griežta tokia komanda, kuris žino savo rėmus ir dabar, kai susitiks, labai gerai paminėjo, va, kad kai susitiks dvi tokio panašaus braižo komandos, tai bet aišku, tų užbaigėjų mes pirmajame mače pamatėm, kad Isakas gali nubėgti, atliduoti.
Nu, jis pats vienas, jo ten taip, gali pakeisti
situaciją.
Jis
gali situaciją. Vienas visiškai nuspręs nuo truktelės nuo aikštės vidurio, beje, va, Mareką Hamšiką, matome ekrane, jam bus toks irgi įdomus mačas, jisai, kaip žinia, pastaruoju metu žaidė Kinijoje, sugrįžo į Europą, kad galėtų šitam Europos čempionate žaisti, kad treneris jį paimtų, to žaidiminės praktikos turėtų ir sugrįžo į Göteborgo klubą, Švedijos klube žaidžia. Tas žaidimas gal toks irgi truputėlį kabutėse, nes šį sezoną tik 6 rungtynes žaidė įmušė vieną įvartį ir jau akivaizdu, kad 33 metų futbolininkui jau trūksta tos tokio sakysim, greičio, kokį jis demonstravo prieš 4 metus, bet buvo rungtynėse pirmose dar vis tiek tų epizodų, kur jisai tuo individualiu meistriškumu, ten savo tą techniką blikstelėjo, įdomu bus, kaip seksis šitą mačią, beje pačioje Slovakijoje būkštojama, kad jau visgi jis neatlaikys to, per 10 dienų reikia Slovakam 3 rungtynes dabar sužaisti, sako, jau tokio žaidėjo su amžiumi, jam truputėlį tikrai yra per daug, žinant, kad aišku, žaidė jau Kinijoje, tai tas Kinijoje futbolas irgi toksai truputėlį jau derinamas, gal su atostogom dažniausiai būna tokių ryškių žvaigždžių, tai bus įdomu, kaip atrodys.
Jo, ir Slovakai beje nėra pralaimėję 6 paskutinių savo rungtynių, 2 pergalės, 4 lygiosios, tai na, šita komanda irgi jau seniai tą pralaimimo kartelį jautė ir tokiais ryškiais outsideriais, kokiais laiko bookmakeriai, aš irgi nelaikyčiau, tikriausiai ypač ir po pirmojo to turo rungtynių. Tad ką, šiandienos irgi apžvalgą kaip ir baigėm, dabar dar viena trumpa pauzė ir sužinosite, kas laimėjo prizą.
Top sport lažybos.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Taigi vakar klausėme jūsų, kas bus pirmasis įspėtas rungtynėse tarp Danijos ir Belgijos ir pirmasis geltoną kortelę gavo Danielis Vasas ir mūsų rėmėjų įsteigtą kuprinę laimi Paulius Birgelis, taigi Pauliau sveikinam, susisiekit su mum, susitarsim, kaip galėsit atsimt prizą. O ką, vyrai, šiandien tiek apie futbolą.
Aš tai dar vieną dalyką noriu pasisakyti. Čia ne prizas ar dar kas, bet labai įdomus pastebėjimas. Čia kaip vyko pirmas mačas Italija-Turkija. Mama priejo pasižiūrėti ir pamatė Lokatelį. Ir sako, vo, čia tai iš tikrųjų aukštas ir gražus, o tai ne mūsiškis.
Gerai, tai šita linksma gaida ir baigiam skrienčio kamulio laidą. Rytoj vėl 9 valandą, kaip ir kiekvieną dieną. Ačiū Aidui, ačiū Mariui. Smagiai pasikalbėjom ir iki kitų susitikimų.
Top sport lažybos.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Koks bebūtų jūsų tikslas, būkite visa galva aukščiau. Wolfas Engelman.
Pajus sporto dvasę su topo centru. LG Nano Cell televizorius tik 479 eurai.